Otvorme si Božie slovo, epištolu Rímanom, 12. kapitolu. A budeme čítať z 12. kapitoly niekoľko veršov. A síce budeme čítať od verša 17. po 21. Ale pripojíme k tomu aj verš 14. Rímanom 12, 14. verš. Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte. A od 17. Nikomu neodplácajte zlom za zlé. Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí. Ak je to možné, závisí to od vás. Žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť. Ak je smedný, daj mu piť. Lebo keď toto urobíš, žeravé uhlie mu zhrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé. Opäť začnem otázkou na úvod. Čo je poznávacím znamením kresťana? No určite to viete, len zahambíte povedať. Čo je poznávacím znamením kresťana? Čo povedal Kristus? Podľa toho ľudia spoznajú, že ste mojimi učeníkmi, keď budete mať čo? Lásku medzi sebou. Láska je poznávacím znamením kresťana. No dobre, lenže láska je hodnota, ktorú rovnako uznávajú veriaci i neveriaci, kresťania i príslušníci iných náboženstiev. Čím sa potom kresťanská láska líši od všetkých ostatných lások? Od každej inej lásky. No tým, že je láskou i k nepriateľom. Práve láskou k nepriateľom prevyšuje kresťanská láska všetky ostatné lásky, ktoré pozná tento svet. Ježiš povedal, ak milujete len tých, ktorí vás milujú, akú odmenu si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú. Ak dobre činíte len tým, ktorí vám dobre činia, akú odmenu si zaslúžite? Veď to isté robia aj ľudia tohto sveta. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov. Vtedy budete synmi svojho Otca v nebesiach. Je prirodzené milovať tých, ktorí milujú nás. Ale je nadprirodzené milovať tých, ktorí nás nemilujú, ktorí nás nenávidia. Ale kresťan je človek, ktorý žije z nadprirodzených zdrojov, z Božích zdrojov. Milovať svojich nepriateľov. Kto je to vlastne nepriateľ? No počujeme to v tom slove. Nepriateľ. Nepriateľ je ten, kto ma neprijal, ktorý ma neprijal do svojho srdca, ktorý ma odmietol. A to svoje odmietnutie môže prejavovať pasívne, ale niekedy aj aktívne. V dnešnom slove čítame a sa dozvedáme o tom, čo znamená milovať ľudí, ktorí nás neprijímajú, odmietajú. Takže to je dnešná téma. Láska k nepriateľom. No pozrieme sa, aké kroky má kresťan urobiť v prostredí, ktorému nie je priateľsky naklonené. Alebo voči ľuďom, ktorí ho odmietajú, neprijímajú. Ten prvý krok je prevencia. My máme predchádzať konfliktom, zlu, nepriateľstvu. V 18. verši sme čítali, ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Musíme si uvedomiť skutočnosť, že každé spolužitie ľudí, už či je to v rodine, v cirkvi, v zamestnaní, v susedstve, ponúka nespočetné množstvo príležitostí k sporom, k napätiam, k konfliktom. Niekedy stačí len malá iskra a už je oheň na streche. Ale kresťan má byť človekom, ktorý ten oheň nikdy nezapálí. Inak povedané, konflikt nesmie začať z našej strany. A kresťan, naopak, má byť ten, ktorý hasí oheň, ktorý zapálil ten druhý. Inak povedané, my máme byť prví, ktorí podáme ruku na zmierenie. To znamená, buď ten posledný, ktorý by konflikt vyvolal. A buď ten prvý, ktorý sa snaží o zažehnanie konfliktu. Lebo ak niečo charakterizuje kresťana, je to práve pokoj. Je človekom pokoja, nie rozbroja. Byť človekom pokoja znamená nebyť do páru s človekom nepokoja. Lebo na konflikt treba dvoch. Na spor, hádku treba vždy dvoch. Nebuď tým, ktorý ešte prilieva olej do ohňa, ale ktorý hasí oheň, a to dokonca aj za cenu ústupkov, aj za cenu nejakej osobnej újmy. Pavol je však realista. A preto k tomu nášmu úsiliu o pokoj pripája dve podmienky. Hovorí, ak je to možné. Pavol totiž dobre vie, že niekedy naozaj nie je možné žiť v pokoji so všetkými. Napríklad niekto môže od vás žiadať niečo, čo je v rozpore s vašim svedomím, alebo morálkou, či dokonca vierou. Vtedy to musíte odmietnúť. Aj za cenu, že sa s ním dostanete do konfliktu. My nie sme volaní k pokoju za každú cenu. Napríklad za cenu nejakých morálnych kompromisov. Pavol hovorí, len ak je to možné. Majte pokoj so všetkými ľuďmi. A tá druhá podmienka, nakoľko to závisí od vás. Znova, nie vždy to závisí od nás. Lebo nie len k hádke treba dvoch, ale aj k pokoju. My môžeme robiť všetko z našej strany preto, aby bol pokoj. Ale keď tá druhá strana nemá záujem na pokoji, čo vtedy? No vtedy je našou úlohou nenechať sa vyprovokovať. To je niekedy veľmi ťažké, lebo existujú ľudia, ktorí majú priam geneticky zakódovanú konfliktnú povahu. Stále si hľadajú partnera do sporu. Ich jednanie, ich reči vás niekedy tak vytáčajú, provokujú k tomu, aby ste im odsekli, alebo im vysypali celú pravdu o nich do očí, alebo sa s nimi začali ťahať do prsty, za prsty. A oni len práve na to čakajú. My však máme byť mierotvorcami, tvorcami pokoja, Preto tak, ako nesmieme zadať príčinu ku konfliktu, tak sa ani nemáme nechať vyprovokovať ku konfliktu. To znamená si uvedomiť túto skutočnosť. My nemáme kontrolu nad správaním toho druhého, tej druhej strany. Preto my nenesieme zodpovednosť za správanie toho druhého. My však máme mať kontrolu nad svojim správaním. A preto sme zodpovední za seba, za svoje správanie. Preto zo svojej strany máme predchádzať konfliktom. Takže ešte raz, buď ten posledný, kto by mal konflikt vyvolať. A buď ten prvý, kto by mal ten konflikt vyriešiť podaním ruky. Čiže predchádzanie nepriateľstvu a konfliktom je prvý krok, pestovať prevenciu. Ten druhý krok, nemáme odplácať zlo. Pavol hovorí v 17. verši, nikomu neodplácajte zlom za zlé. Naopak, usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí. A znova v 19. verši hovorí, milovaní, nepomstite sa. Znova v 21. verši, nedaj sa premáhať zlému. Ako má kresťan reagovať, keď sa už stretne s nejakou formou nepriateľstva? Dokeď na nás zaútočí zlo v akejkoľvek podobe, už či je to nejaké ohováranie, slovné napadnutie, alebo čokoľvek iné, vtedy dochádza k útoku na nás z dvoch strán. Ten prvý útok prichádza zo strany toho druhého, čiže to je útok zvonka. A ten druhý útok prichádza z nášho srdca, čiže je to útok znútra. A ten útok znútra je oveľa nebezpečnejší ako útok zvonku. Lebo ten útok znútra nás vedie k tomu, aby na zlo, ktoré nás napadlo zvonku, sme reagovali takým istým zlom, takým istým spôsobom. Keď ma ohovoril a ja ho ohovorím, keď ma podrazil za chrbtom a ja ho podrazím, keď ma verejne pošpinil a ja verejne pošpiním jeho česť. Keď on mi ublížil a ja mu ublížim. Keď on mi spôsobil škodu a ja mu spôsobím škodu. Lenže vtedy sme prehrali. Zlo zvíťazilo a dobro v nás prehralo. Keď na nás zaútočí zlo zvonku, vtedy sa vlastne ukáže, čo je v nás. Lebo vtedy náš najväčší problém nie je ten druhý, ktorý nám ublížil, ale my sami, ktorým bolo ublížené. Vtedy, keď sa v nás zdvihne vlna horkosti, zaplaví nás pocit krivdy, sebaľútosti, naplní nás hnev na toho druhého, ako mi len niečo také mohol urobiť. A ten útok znútra smeruje k tomu, aby nás zlo premohlo. Takže sa vlastne pridáme na stranu zla. Začneme bojovať rovnakými zbraňami ako ten druhý. Začneme bojovať zlom proti zlu. A práve to je to, čo musíme v mene lásky odmietnúť. Musíme odmietnúť túžbu po pomste, snahu odplatiť sa zlým za zlé. Prečo je vlastne kresťanovi zakázaná pomsta? No z dvoch dôvodov. Prvý je ten, aby sme sa sami nenakazili zlom. Aby zlo nepremohlo nás. A tak sa šírilo ďalej. Zlu treba postaviť hrádzu, zátarasy, zábrany. A to je naša úloha. A tú zábranu máme postaviť sami v sebe, vo svojom vnútri. My sa máme stať ľuďmi, na ktorých sa to zlo zastaví. Máme byť ako bleskozvod. Viete, čo robí bleskozvod? Zvedie blesk do zeme. Uzemní tú nebezpečnú energiu, aby nenarobila ďalšiu škodu. Ten druhý dôvod, prečo nám je zakázané odplácať sa druhým, je ten, že to nepatrí do našich rúk. Pavol hovorí, vy sa nepomstite, ale dajte miesto Božiemu hnemu, veď je napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. Biblia nehovorí, že pomsta a odplata by boli sami o sebe zlé. Nie, veď zlo si zaslúži, aby bolo potrestané. My nie sme takí naivní, že by sme si mysleli, teda, že zlo nepotrebuje byť potrestané. Potrebuje. Ale Biblia hovorí, že v osobných medziľudských vzťahoch zjednať spravodlivosť a potrestať zlo je úlohou Boha. To nie je naša úloha. V osobných vzťahoch nám nemá ísť o spravodlivosť, ale o lásku. Teda kresťan má byť slobodný od túžby odplácať, lebo verí v Božiu spravodlivosť. Prenechaj to Bohu. Ver, že On sa ťa raz svojím spôsobom zastane. Ver, že On napraví všetky krivdy, ktoré boli na tebe napáchané. Teda, najprv prevencia, predchádzať zlu, konfliktom, nepriateľstvu, to druhé, neodplácať zlo. A to tretie, prijať dobré. Sme čítali, dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte. Toto je ďalší, ale oveľa ťažší krok ako ten predchádzajúci. My častokrát totiž nemáme ani možnosť odplatiť druhým zlé, ktoré nám spôsobili. Takže nakoniec to ani nie je žiadna cnosť, keď sa neodplatím zlým za zlé. Ale až vtedy dosiahnem tú novozákonnú úroveň, keď sa od toho záporného postoju, ktorý nerobí zle, dostanem ku kladnému, ktorý robí dobre. Keď nie len nezlorečím, ale dobrorečím. Nie len, že sa zrieknem odplácania a neprajem druhému nič zlé, ale keď si zo srdca prajem dobro toho druhého. My sa častokrát uspokojíme s tým, že v sebe premôžeme túžbu po pomste. Ale to je málo. Potom každé nové stretnutie s človekom, ktorý nám nejako ublížil, sa pre nás stáva bremenom. Lebo pri každom novom stretnutí s ním sa nám opäť všetko v mysli vybaví. Minulosť vypláva na povrch. My sa znova a znova musíme s tým vyrovnávať. Znovu a znovu musíme v sebe premáhať všelijaké negatívne pocity voči tomu druhému. Ako sa potom môžeme stať vnútorne slobodnými ľuďmi pri stretávaní s tými, ktorí nám ublížili? No jedine tak, keď im zo srdca odpustíme. Nie je možné milovať človeka a úprimne mu prijať dobré, pokiaľ som mu neodpustil. Až odpustenie ma oslobodí k tomu, aby som tomu druhému dobrorečil, tomu, kto mi ubližuje, aby som mu prijal a chcel pre neho dobré, tomu, ktorý mi chce zlé. A ten štvrtý krok. Činiť dobré. Nie len prijať, ale činiť dobré. Pavol hovorí, ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť, ak je smedný, daj sa mu napiť. Keď toto urobíš, žeravé uhlie zhrnieš na jeho hlavu. Toto je pravá ofenzíva lásky. Pretože kresťanská láska nikdy nie je len pasívne dobrá. Že nerobí zlé. Ona je proaktívna. Ona vždy je aktívne dobrá. Nikdy nezaujíma len obranné pozície, ale vždy prechádza do protiútoku. Ale zbranie, ktorými kresťanská láska bojuje, nie sú zbranie požičané z arzenálu našich nepriateľov. To sú zbranie lásky, ktorými premáhame dobrom zlo. No, premáhať dobrom zlo, to si od nás vyžaduje, aby sme najprv premohli sami seba. Nedali sa premôcť zlu v našom vnútri. A potom, keď som premohol seba, tie všetky negatívne pocity a postoj k druhému, potom mám ísť a premáhať svojou láskou druhého. Viete, aký je najlepší spôsob, ako sa zbaviť svojho nepriateľa? Urobiť ho svojim priateľom. Stať sa mu priateľom. K čomu nás to Pavol vyzýva, keď hovorí, že ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť, ak je smedný, daj sa mu napiť. No vyzýva nás ku konkrétnym praktickým činom lásky. Keď zbadáš, že človek, ktorý ti ubližuje, je v akejkoľvek núdzi, buď prvý, ktorý mu poskytneš pomoc. On musí vidieť, že ty nie si jeho nepriateľ, ale že si jeho priateľ. A ako sa to dozvie? No nie z našich slov, jedine z našich činov. Využi každú príležitosť, ktorú ti Boh pošle. Preukáž mu lásku v akejkoľvek podobe, tomu, ktorý ti ublížil. A vtedy sa stávame svedkami a nositeľmi Kristovej lásky v tomto svete. Svet totiž pozná len dve úrovne jednania, ľudskú a diabolskú. Kresťan má však do sveta vniesť tretiu úroveň, kristovskú. Odplatiť sa dobrým za dobré a zlým za zlé je ľudské. Odplatiť sa zlým za dobré je diabolské. Ale odplatiť sa dobrým za zlé je kristovské. Len táto úroveň má nádej, že premôže nepriateľa, že ho odzbrojí láskou. Keď Pavol tam hovorí, že tým žeravé uhlie zhrnieme na jeho hlavu, tak to je, tým myslí, že práve tento postoj lásky, tá kresťanová veľkorysosť, začne toho druhého páliť ako uhlie na hlave. Že sa zháči, bude zahambený. Veď ku svedomiu druhého sa nedá inak dostať ako tým, keď budeme premáhať dobrým zlé. Takže, čo povedať na záver? O láske k nepriateľom sa ľahko hovorí, ľahko káže, pokiaľ žiadného nepriateľa nemáme. Ako náhle je tu človek s konkrétnym menom, konkrétnou tvárou, ktorý nám ublížil alebo nám ublížuje, zraňuje nás, krivdí, tak stojíme pred jednou z najťažších skúšok nášho kresťanstva. Lebo našu lásku k nepriateľom môže otestovať len konkrétny nepriateľ. Konkrétny prejav nepriateľstva. Prečo teda máme milovať i nepriateľov? Čo je ten úplne najzákladnejší dôvod lásky k nepriateľom? Je to vari preto, aby sme sa sami nenakazili zlom? Neklesli na úroveň nášho nepriateľa? Nie. Je to preto, aby sme láskou premohli toho druhého? No my možno poznáme prípady, keď sa tak i stalo, ale poznáme oveľa viac prípadov, keď sa tak nestalo. Keď sa aj snažíme chovať tak, ako sme to dnes hovorili, mnohí to len zneužijú. Pochopia náš postoj lásky ako našu slabosť. Nie, ale ani toto nie je ten najzákladnejší dôvod, prečo máme milovať nepriateľov. Teda, aby sme ich premohli láskou. Tým najzákladnejším dôvodom je Božia láska. Aká je Božia láska? No, Božia láska je láskou k nepriateľom. Čo hovorí Pavol v epištole Rimanom v 5. kapitole? Keď sme ešte boli Božími nepriateľmi, Kristus zomrel za nás. Ako dokážem, že patrím Kristovi, ak nie tým, že pôjdem v jeho šľapajách? Ako dokážem, že v mojom živote pôsobí niečo nadprirodzené, čo sa nedá ničím iným vysvetliť len tým, že som naozaj nový človek, ktorý sa narodil z Boha a ktorý žije z nadprirodzených zdrojov? Či nie tým, že budem milovať tých, ktorí mi ubližujú? Keď budeme mať dočinenia s konkrétnym človekom, ktorý nám nepraje, ktorý nás neprijal, ktorý nám ubližuje, a keď budeme mať dočinenia s konkrétnym prejavom nepriateľstva a všetko sa v nás začne búriť a budeme sa pýtať, prečo by som mal milovať toho, kto mi ubližuje? Prečo mám robiť dobre tomu, ktorý mi robí zlé? Tak vtedy sa pozri na kríž. Tam je odpoveď na otázku prečo. Pretože Božia láska je láskou k nepriateľom. My sme boli zachránení láskou, ktorá je láskou k nepriateľom. A ten, ktorý visel na kríži, sa nielen modlil za svojich nepriateľov, Otče, odpusť im. On za nich vykrvácal až na smrť. A teraz mne i tebe nám hovorí, choď a čiň i ty podobne. Áno, Pane, je to naozaj tak, že o láske i k láske nepriateľom sa ľahšie hovorí, ako sa ju žije a prejavuje. A ty vidíš, koľkokrát sme aj v tejto oblasti života zlyhali. Možno v tomto období svojho života nemáme ľudí, ktorí by nám ubližovali, ktorí by nás odmietali a robili nám zlé. Ale čo nie je teraz, môže byť inokedy. Prosíme, nauč nás čerpať z tej tvojej lásky, aby sme mohli i v tomto svete obstáť ako tvoji nasledovníci, aby ľudia mohli vidieť na nás, že to nie sme my, ale že si to ty, ktorý žiješ v nás a skrze nás svoj život lásky. Amen.